Чекаємо на вас у кімнаті нарад. У нас зараз редакційна летючка.
Вітаю вас. В ефірі програма «Летючка». Я Кирило Лукеренко, її ведучий. І у нас зараз у студії гість, який з південного регіону України, журналіст і викладач, директор коледжу преси і телебачення Гліб Головченко. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Пана Гліба ми запросили до нас в летючку для того, щоб з'ясувати ситуацію на Миколаївщині, оскільки зараз, і це природньо, журналісти зосереджені на подіях в на сході України, або вони зосереджені на подіях в столиці, і, на мою суб'єктивну думку, деякі регіони часом випадають незаслужено з точки зору загальної аудиторії. І моє перше запитання до Гліба Головченка дуже просте. Скажіть, будь ласка, Миколаїв, він нібито на всіх картах, які надають прихильники так званої Новоросії, Миколаїв там завжди позначений. Так, це уявні карти, так, вони про це мріють, але Миколаїв, він є частина оцього поясу південь-захід. Наскільки ці карти відповідають настроям миколаївців?
Ви знаєте, дякую вам за ваше занепокоєння того, що немає уваги до певних регіонів, да, і я дуже стисло буду намагатися підтвердити з одного боку, що сьогодні дуже змінилася ситуація з точки зору того, що відбувалося колись, коли говорили, що це дійсно такий новоросійський край. Сьогодні Миколаїв – це вже є зовсім інша субстанція, да, тобто це нове покоління українців, які з одного боку виросли в Україні, з іншого боку постали в Україні і, відверто кажучи, самостійно відстояли Миколаїв в єдиній Україні. Тому що це, насправді, настане такий час, коли будуть про це згадувати і розповідати, тому що це відбулося не завдяки владі, а це відбулося завдяки, насправді, активним городянам. Вперше вони зрозуміли, що якщо вони не візьмуть на себе відповідальність і не скажуть дуже чітко, що Миколаїв – це Україна, то були сили, які хотіли розгайдати цю ситуацію так же, як це було на Сході, наприклад, в Луганську і в Донецьку. Тобто, насправді, ситуація була набагато гірше, ніж де, але…
Ми пам'ятаємо візит на південь пана Царьова. Ми пам'ятаємо, що він поїхав звідти. Що зараз?
Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що ситуація змінилася тільки в тому, що дійсно продовжує стояти громадянське суспільство, це активні підприємці, з'явився активний волонтерський рух навколо армії. І ви знаєте, тут дуже цікаво, що не тільки там же поїхав Царьов, да? Тобто спочатку 7 квітня з центральної площі, де під триколором під охороною міліції стояло багато людей сепаратистських наглядів, да? Тобто люди просто зібралися і вигнали цих фактично бандитів. І це стало таким...
Ну, я не знаю, чи вони бандити, ну вони нібито не били нікого.
Ну, ви знаєте, я вам скажу, така ситуація, що насправді в той час постраждали люди, яких умовно можна назвати патріотами, да? Тобто, але постраждали від того, що міліція захищала сепаратистів. Тобто по всіх цих людях і по їх, ну, насправді, вигуках, які були тоді, тобто повинні були відкриті карні справи. Тобто ці справи не відкривались, насправді, тобто всі мали можливість про щось комусь домовлятися, але настало час рішучих дій, 7 квітня люди взяли і вигнали цих, якби, сепаратистів з міста з одного боку, а наступного дня, коли Царьов приїхав начебто провідувати тих людей, яких побили в цьому палаточному містечку, він насправді йшов до тих людей, які були з патріотичними настроями. І там ще, якщо б він дійшов би до палати, то ще були додаткові сюрпризи, але його зустріли вже до больниці, і от сталося те, що сталося, і вся країна побачила. Але з того часу величезна кількість, да, жовто-блакитних прапорців, величезна кількість людей, які пишаються, що вони українці. І ви знаєте, в День Незалежності відбувся мегамарш вишиванок, на якому було десь приблизно по різним оцінкам від 50 до 10 тисяч людей. Але ви знаєте, якщо подивитися інтернет, особливо певні ресурси, то ну, там зовсім інші повідомлення. Наприклад, 200 націоналістів вийшли на вулиці. Або там максимум 1500 людей чомусь зібралися. Але ви розумієте, наскільки різняться ці цифри. Да? Тобто 50 тисяч українців, які пишалися, що вони нарешті живуть в українському місті. Це з одного боку. Але є проблемні.
Наскільки в Миколаєві зараз відчувається напруження між... Ну, ми знаємо, що є в Україні, в різних містах люди, які дотримуються різних поглядів, деякі і в Києві, і в інших містах, вони підтримують фактично те, що відбувається на Сході, мається на увазі рух сепаратистський. Наскільки напружена ситуація в місті зараз?
Ви знаєте, я думаю, що вона небезпечна з одного боку, да, тому що без перебільшення робота продовжується, кожного дня поширюється різна інформація, але от тоді ще з березня місяця ми фактично, тобто наш телевізійний канал Так ТВ, в нас є така прямоефірна програма «Телевізійний прес-клуб», на якому збираються якраз, от ви дуже влучно сказали, що журналісти зараз іноді більш експерти, ніж хтось інший, і, але тут гуртується все, якби різні кола громадянського суспільства і обговорюють ті проблемні моменти, які існують. Тобто величезна кількість міфів, да, яких треба було спростовувати дуже вчасно. Ну, наприклад, да, тобто там жарти березня місяця, да, тобто на будинках така маленька наклеєчка, що вам треба звільнити квартиру, тому що приїде сотник Майдану, йому десь потрібно жити, і от там дві квартири з вашого дому необхідно звільнити.
Тобто це були такі провокації, да?
Так. Або наступного дня такі повістки до всіх людей літнього віку, тобто це по пенсійній базі фактично, да, тобто приходять такі повістки, що їм треба звільнити їх квартири, наприклад, для того, щоб розташувати поранених з Майдану. Маленький листочок, але ви розумієте, яка небезпека навколо цього народжувалася. Да? Тобто ці
що люди... зараз?
Ви знаєте, сказати, що сьогодні не відчувається проблем, це не сказати нічого. І якраз от той уявний момент, про якому сьогодні всі говорять про Схід, да, тобто і війну на Сході, особливо лунають заяви, що ми віддамо величезні кошти для того, щоб відновити Донецьк і Луганськ. Але ви знаєте, сьогодні я думаю, що ці гроші, ну, правильніше спрямувати на південь. Да? Тому що Миколаїв і такі міста, як Миколаїв, повинні відчути, що насправді Україна дбає про тих, хто не тільки не довів до війни. Тому що насправді все це могло бути і в Миколаєві, і в Херсоні, і в Одесі.
Ви маєте на увазі, коли ви кажете, що треба ці гроші ну, також скерувати в Миколаїв, ви маєте на увазі замість чи також, включно?
Ну, ви знаєте, також з одного боку, да, для того, щоб не протиставляти з одного боку, але ви знаєте, тут було дуже символічно, в нас же, пам'ятаєте, наша героїчна 79-та бригада, і приїхав пан президент, вручає десь там 20 бойових нагород. Я написав таку маленьку заміточку, що Миколаїв отримав 20 бойових нагород, а Донецьку і Луганську пообіцяли 9 мільярдів гривень. Да, тобто, от, насправді, давайте ми навчимося оцінювати внесок до того, якщо ми такі бойові і гарні, да, то давайте все ж таки допоможемо Півдню великими економічними проєктами. Тому що насправді у нас сьогодні головна проблема – бідність. І це є якби наслідками тої політики, яка відбувалася в попередні роки. Тому що я нагадую, що в нас регіонали перемогли в 2006 році. Да? Тобто, і ми їх витримували десь якби, оці роки трішечки більше, то фактично економіка знищена. І треба просто революційні рухи по розбудові нової економіки Миколаївщини.
Чи розраховує Миколаївщина, за вашими спостереженнями, отримати частину із тих військових замовлень, про які не так давно говорив Петро Порошенко? Він, якщо ви бачили, стежили, він казав, що військова промисловість має стати одним з локомотивів української економіки. Наскільки в Миколаєві очікують військових замовлень?
Ви знаєте, тут є завжди якби проблемні моменти. З одного боку, ми очікуємо, що буде прийнято рішення, що Чорноморський флот України буде найкращим ну, принаймні на Чорному морі.
Ну, це але навряд чи це рішення може визначити. Я думаю, що тут не рішення визначить, тут робота.
Ну, рішення... Ви знаєте, зовсім з вами не згоден. Знаєте чому? Тому що треба ну, зробити амбіцію. І ми говоримо сьогодні про новий бренд Миколаєва, Миколаїв місто адміралів. Да? Якщо ми говоримо, що у нас є така амбіція відмовитися від того, щоб були промислові майданчики там або шахтарями, або кораблебудівниками, або слюсарями. Тобто в нас вже бачили такими. Да? Тобто ми говоримо, що насправді це нове місто, яке повинно стати ну, чітко європейським зі своїми, в тому числі, туристичними магнитами. І оці от, як би, моменти по цьому як би, напряму повинні визначити наступні кроки. Да? Тобто що ми хочемо? От ми зараз всі допомагаємо армії. Да? Тобто на прикладі 79-ї бригади і дуже цікавих як би, хлопців з волонтерського руху. Да? Тобто була така от проста річ, яка розпочиналася ще як би, в березні, коли перші волонтери поїхали на Човгар і побачили нашу 79-ту бригаду, вони по зовнішньому вигляду вже програвали війну росіянам. Тому що ці як би, зелені чоловічки були добре обмундировані, вони на вигляд було вже жахливо дивитися на них. Якщо подивитися на наших жебраків в той час, як би, то було зрозуміло, що ми вже цю війну програли. І от хлопці, які розпочали, наприклад, там збір коштів безпосередньо на нову форму, оце теж була якби дуже цікава ідея. Да? Тобто, от, і все в подальшому відбувалося для того, щоб покращити.
Ну, так,
якщо
ну...
ми вважаємо, що ми можемо створити найкращий Чорноморський флот, то тоді ми будемо підходити до цього з інших позицій. Якщо ми будемо робити звичайний флот, то тоді ніяких замовлень у Миколаєва не буде і не потрібно про це розповідати. Хоча там є проблема, що всі суднобудівні заводи фактично знищені, і на сьогоднішній день належать ну, фактично невідомо кому. Тому що тут може зробити держава, да, тобто це є велике питання.
На миколаївських суднобудівних заводах ще залишилося обладнання, чи воно все вже здане в металобрухт?
Фактично здане на металобрухт. Так. І єдине, що ми повинні розуміти, що головне в тому, що миколаївці будували найбільші в Радянському Союзі військові кораблі, вони називалися такрами, да, або тяжелими несущими крейсерами. Тобто це найскладніша інженерна конструкція, яку взагалі будували. В цьому от проблема Миколаєва. Да? Тобто його багато років не розуміли. До 96-го року він був закритим містом, тому що тут були авіаносці. А після того не розуміли, а що таке от, да, авіаносець. Тому що це величезна махіна. Да? Тобто фактично там десь 10 тисяч підприємств працюють для того, щоб тільки поставити комплектуючі для цього. А насправді, да, тобто ці люди, які складали без комп'ютерів ще, да, насправді, да, тобто, але вміли зробити таку кооперацію, да, тобто вміли зробити таку металоконструкцію, ну, це фантастичні люди. Да, тобто ми їх втрачаємо кожного дня, тому що вони вже іноді літні, тому ми вважаємо, що, мабуть, все ж таки сьогодні треба говорити про легке військове кораблебудівництво, про торгівельний флот і про риболовецький флот. Тому що, насправді, ми повинні зрозуміти, що всі рибодобувні компанії залишилися в Криму. Україна на сьогоднішній день не має жодної рибодобувної компанії, тому треба ставити питання про те, що давайте от про це трішечки будемо говорити. Науковці зробили таку річ, проаналізували програми розвитку, які прийняті міськими радами Одеси, Херсона і Миколаєва, і виявилося, що в жодному з цих міських програм немає слова «моря», навіть в Одесі. Да, от така от цікава річ, яку громадянське суспільство поставило з точки зору запитання, в тому числі і до влади. Так, а як же так може бути? Ми вже здали свої морські інтереси, навіть і в торговельному, навіть в рибному флоті, а не тільки в військовому.
У нас з вами сьогодні така експрес-розмова. Знову-таки, я хочу нагадати слухачам, що біля мікрофону поруч зі мною в студії громадського радіо «Гліб» Головченко, і я хочу трошки змінити тему. Буквально кілька днів тому в Миколаєві відбулася надзвичайна подія, про яку повідомляла, ну, не широка преса, але принаймні в інтернеті я знайшов ці спостереження, і дехто звертав увагу. Журналіст міської газети «Наш город» Олександр Влащенко був викрадений нібито двома невідомими, один з яких представився нібито як співробітник батальйону «Азов», а другий як співробітник батальйону Айдар. Потім, ну, цього журналіста обшуковували, а потім, ну, вживали силу проти нього, а потім його випустили. Що в Миколаєві говорять про цей випадок? Чи, ну, наскільки стурбоване місто? Що каже міліція? Що кажете ви?
Ви знаєте, я думаю, що для того, щоб будь-яку історію розповідати, треба, ну, якось бекграунд, да? Тобто того, що відбувається. З одного боку, я хотів би сказати, що в Миколаєві дуже активна журналістська спільнота, і єдиною її відмінністю від багатьох міст України є майданчик, про який я вже згадував, телевізійний прес-клуб, на якому збираються і обговорюють ці проблеми. От одного разу, ще 3 роки тому, цей пан Влащенко був вже героєм однієї історії, якого намагалися зробити таким чином, що начебто він такий новий Гангадзе, якого там захопили десь на вулиці, потім він виявився з резиновою кулею в голові і невідомо як в лікарні. Але коли ми розклали цю історію в прямому ефірі разом з міліцією і тими, хто був в той час на вулицях, стало зрозуміло, що в цій історії величезна кількість питань, на яких він особисто взагалі не може відповісти нікому.
Тобто, чи дало слідство, який висновок по тій попередній справі?
Ви знаєте, вело, навіть довело до, тому що, ну, як би була прикута, але потім пан Влащенко, ну, так склалося, да, був одним з учасників історії з знаходженням Оксани Макар. Потім пан Влащенко був учасником історії і його головний редактор оцієї газети, хоча насправді там є інтернет-ресурс, на якому такі от провокації насправді і дуже часто знаходять місце. І рік тому ми от такою медіаспільнотою приймали такий меморандум щодо подолання інформаційної кризи, тому що ми вважали, що проти міста і області йде інформаційна війна певними силами. Тепер можна відповісти, якими, тому що насправді в Радіївки, да, тобто пан Влащенко був один з перших, хто вже як би знав про цю історію до того, як про неї написали. Його дружина є лідером партії «Руський блок». Він балотувався від цієї партії двічі на виборах в Верховну Раду. Так що це якраз от, я би хотів би сказати так, що ми повинні навчитися відрізняти журналістів від людей, схожих на журналістів. От по певних ознаках можна говорити, що ця людина, все ж таки людина, яка використовує нашу професію для того, щоб робити провокації. Я не знаю, з корисної мети, чи якби це його уявлення світу, але були певні заяви, в тому числі в нашому прямому ефірі, наприклад, по цьому продюсеру цього інтернет-сайту, на якому працює Влащенко, що він прихильникам сепаратизму роздавав біти і наливав по пів склянки горілки перед тим, як вийти на одну з таких акцій, на якій тоді побили ще голову обласної ради, який тільки прийшов на посаду.
Тобто ви не стурбовані цим фактом? Чи...
Ні, я стурбован. Це говорить про те, що провокації продовжуються. Да? Вони стають такими більш, да, тобто резонансними, тому хтось хоче розхитати ситуацію. Тобто, такі ситуації повинна розслідуватися міліцією, давати свої висновки, і ми, як медіаспільноти, все рівно буде відстоювати позицію, що будь-яке перешкоджання журналістської діяльності повинно бути розглянуто. Тому що, насправді, в нас є дуже небезпечні речі в цілому по країні. Зараз, коли ми говоримо, що війна начебто потребує таких якихось певних поступків у свободі слова. Ні. Тобто, війна потребує підвищених журналістських стандартів, це так, але не обмеження свободи слова. І тут ніякими військовими діями це пояснювати неможливо, тим більше, що світ це вже проходив. І свого часу, пам'ятаєте, була така історія про Пентагон і американського журналіста, така класичний кейс. Да? Тобто ти став носієм якоїсь важливої військової таємниці, яку хочуть приховати військові. Як ти будеш діяти, якщо тобі прийдеться робити свій вибір? Да? Тобто або ти повідомиш суспільству, або ти будеш добрий для своєї держави. Тобто ми вважаємо, що журналісти повинні стояти на захисті суспільних інтересів. інтересів. Да? І це дуже важливо, що саме під час народжуючої демократії, щоб журналісти зайняли активну позицію і по цьому питанню. І я пишаюся певною частиною наших українських журналістів, без перебільшення, да? Тобто, які вміють займати таку позицію.
Тобто, в разі, якщо буде міліцією підтверджено, що цього журналіста, пана Влащенка, дійсно викрали і дійсно зробили це представники батальйонів добровольчих, то ви засудите, звичайно, цей...
Ну, в будь-якому випадку ми про це розповімо в прямому ефірі. А от, знаєте, слово об'єктивність і неупередженість, вона не може закінчуватися засудженням, да? Тобто, повинно чітко проведено слідство. Я думаю, що насправді, да, тобто, виявиться, що це не бійці, що таких людей не було, і, але це не наше з вами припущення, а це рішення, да, тобто,
або тобто слідство. Ми маємо дочекатися, очевидно, рішення.
Не тільки дочекатися, а активно слідства. Попросити його провести. Да? Тому що насправді ми знаємо, що сьогодні дочекатися нічого неможливо. Да? Тобто ми будемо чекати до другого пришестя. Ми в Миколаєві, чому от такий величезний волонтерський рух? Тому що от з березня місяця, да, тобто ми зрозуміли, що ми можемо місто втримати тільки активними діями, але чекати ми не можемо. Тому що чекає певна частина держслужбовців, чекає певна частина органів місцевого самоврядування, а очікувати нема чого, треба діяти активно, якщо ми хочемо, щоб отой от відсоток, насправді, 85% підтримувало єдину Україну, да, тобто і цей відсоток є такий сьогодні. Але ви знаєте, дуже цікаво, от в нас просто в студії вперше був Юлій Мамчур, це полковник, який вийшов з Криму, і ми бачили, як це було важливо для наших містян, коли з'явилася така людина, яка була вже героєм духу, та, насправді. І багато зустрічей в трудових колективах, в університетах, в студентських аудиторіях цієї людини дало поштовх для розвитку цього нормального патріотизму. І ви знаєте, дуже чітко треба якби зазначити, що ця людина, який пропонували, наприклад, да, він там полковник, йому пропонували, що він буде в російській армії генерал-лейтенантом. Чотирьохкімнатна квартира в Севастополі. Ну, що там, 6 разів оклад, це зрозуміло, і нова посада на дуже високій посаді в Міністерстві оборони Російської Федерації. Він відмовився. Він сказав, що він буде вірний українській присязі.
Так, да, саме це моє було наступне, хотів задати запитання. Що відбувається з передислокованими українськими військовими льотчиками, які зараз розташовані на Миколаївщині?
Ну, вони в спартанських умовах, да, тобто, фактично, кімната Мамчура, ну, трішечки менше, ніж ваша студія, без зручностей. Людина ще досі живе в гуртожитку. І ви уявляєте, да, що може на цьому будувати, наприклад, російська агітація, да, тобто, на прикладі там чотирьохкімнатної квартири, да, тобто погон і розповідей про те, що якби як було би добре, да, тобто українським військовим на боці Росії. Тому я вважаю, що насправді ми повинні всі разом підтримувати таких патріотів, що вони приймали рішення не за гроші, вони не заробітчани, да? Тобто вони справжні військові. І саме такими військовими повинна пишатися будь-яке суспільство, особливо Україна. Так що я фактично, ну, дякую полковнику Мамчуру, що він такий в нас є. І це найбільша оцінка. Тобто, коли ми виграємо війну, то я думаю, що буде в нього і 4-кімнатна квартира.
Добре, ми будемо сподіватися. Моє останнє запитання до вас. Скажіть, будь ласка, взагалі ставлення в Миколаєві до бійців-десантників, які брали участь в антитерористичній операції на
Донбасі?
Ви знаєте,
фантастичне. Фантастичне ставлення, тому що 79-та героїчна бригада, коли поверталася, то це був якраз перший приклад того, як треба зустрічати насправді героїв з АТО. І фактично, да, тобто ми поставили таку високу планку, після якої вже по-іншому інші міста не могли зустрічати. І дуже символічно, що якраз ми з вами зустрічаємося напередодні того, як на передову піде перший добровольчий батальйон у складі 59-ї бригади «Фенікс». Да? Тобто це так званий третій батальйон, яким якби, опікується ну, якби вже людина славетна Юрій Бірюков, да? Тобто крилля «Фенікса». І от насправді, да, тобто,
ну, я хочу просто,
ми його
не всі,
скомплектували.
Не всі слухачі знають, але це громадянський активіст, який дуже відомий в соціальних мережах, зокрема в соціальній мережі Facebook, і який просто збирає кошти для українських військових.
Так, і ви знаєте, якщо би не він, то невідомо, як би вийшла 79-та бригада. От так от іноді, як буває, одна людина, да, тобто може зробити більше, аніж штаби, логістичні центри, тилові служби. І оце є теж приклад, да, для виховання української молоді. І ми ну, пишаємося, що в Миколаєві таких людей багато насправді. І ви знаєте, дуже велика кількість підприємців-дівчат, які, наприклад, там в квітні, коли їм ще не досі дозволяли якби вішати українські прапори, то машин не було, то якихось там достатньої кількості матеріалів. Да? Тобто вони все це робили власноруч. Да? І сьогодні вже в центрі міста з'явився такий центр волонтерського руху, в якому будь-яка людина, да, тобто може прийти, отримати інформацію, яка потрібна допомога, принести свою допомогу. І от обладнання цього центру йде теж власноруч самими волонтерами. Хоча ми вважали, що це повинно було робити Міністерство оборони, надавати в тому числі приміщення, але не дочекалися, і місто вже дало таке приміщення в центрі, буквально якби недалеко від мерії. І фактично, тобто такий Бірюков в Миколаєві не один, да, тобто там ще поряд, там, наприклад, там Девід Браун, да, тобто теж відомий в Фейсбуці людина. Ну, дуже цікавий приклад. Тобто, керівник великої айтішної компанії, да, тобто, вже там десь 4 місяці займається виключно, да, тобто, проблемами армії. Да, але перш за все, дуже важливо, що ці люди навчилися говорити дуже об'єктивну інформацію щодо стану речей. Тому що військові наші ще досі вважають, що якщо вони не сформулюють чітко, що є проблема, що вони її колись вирішать. І так в переважній більшості держслужбовців. Тому ми повинні навчитися зараз точно ставити діагнози проблем. І я знову-таки маю надію, що ми з вами, журналісти, не будемо давати можливість оцю планочку знижати. Да? Тобто і будемо ставити проблемні питання досить не гостро, але конструктивно.
Дякую. Будемо піднімати цю планочку, як сказав Гліб Головченко. Я нагадаю, що сьогодні в «Летючці» взяв участь Гліб Головченко, журналіст, телеведучий з Миколаєва. Власне, це все. Програма «Летючка» добігає кінця. Я Кирило Лукеренко, і ми з вами почуємося.